večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Njegovo svako delo je bilo kao da je to neki božanski dar.
Njegova veličina ne bi trebalo da se zamagljuje sa bajkama i sa upotrebom velikih prideva.
To je brodić sa kojim je u stvari moguće upravljati bežičnim putem u doba kad je to Tesla radio, nikomu nije verovao.
Tesla je s razlogom pesnikom nauke i sam je pisao pesme u mladosti.
I nije začudo što ga stavljaju nekad odmah na drugo mesto iza Newtona.
Tonskim telegramima naučnika Vladimira Ajdačića, Petra Miljanovića, Aleksandra Maričića i književnika Dragomira Brajkovića i Radomira Smiljanića otvaramo, najavljujemo tematikum razgovornika. 155 godina od rođenja Nikole Tesle, koji je svjetlo misli i mašte probudio čovjeka i svijet, zadobio, rekli bismo, planetarnu auru pamćenja u panoptikumu besprtnika. Razgovornikom, dakle, palimo sijelicu pažnje koju je genijalni naučnik izumio pomoću elektriciteta znanja, mašte i imaginacije.
Thank you.
Prvo ime, sinonim nauke, ime genija i maštara Nikole Tesle. Tesla je figurativno kazano suncem i sijalice, Žiškom maštovitog uma, pomilovao i probudio naš zavičajni planet. Tim naučnim svanućem genije i Smiljana je zadobio planetarno pamćenje za budućnost. Iako su o Teslinom genijalnom umu i umištu, rekli bismo, napisane mnoge knjige, i dalje blješti žarulja tajne njegove višefazne misli. U razgovorniku jedna moguća mozaička priča o nekim nijansama Tesline ličnosti i o koloritnoj dugi njegove genijalnosti. Premalo vremena za premnogo simbolike u trenutku odlaska genija i Smiljana. Međutim, u metaforičkom činu odlaska sija i Teslin božićni dar čovjeku i svijetu. Naime, smilje njegove neponovljive genijalnosti primilo se u vrtu nauke u više ruku na više načina. O Tesli govorimo na nekonvencionalan način, onako kako i priliči naučniku koji je, između ostalog, divlje Nijagarine vodopade pripitomio za dobročinstvo čovečanstva. Radio pričanku o Tesli počinje poznati naučnik, atomski fizičar Vladimir Ajdačić, neobičnim komparativnim promišljajem genijalnosti Mozarta i Tesle.
Tesla je najveći intuitivni genije koji se može jedino uporediti, barem po mom skromnom mišljenju, ne znam šta bi drugi kazali, s jednim drugim genijem, to je sa Wolfgangom Amadeusom Mozartom. Po čemu mislim da je on veliki genije? Einstein je strpljivo, mukotrpno radio na svojim teorijama, popravljao, koristio pomoć drugih ljudi. Dok je, recimo, Mozart, kad je komponovao svoje dela, on ih je video u svom duhu i on nije pisao note kao što drugi pišu od leva na desno, notu po notu. On je praktično imao to holografski zapis, ovaj, da kažem, on je mogao jednom to da izbaci. I kad je Salieri to video kako je ovaj, bez jedne ispravke, da je sve to iz prve ruke, on je od zavisti skoro presisao. E, takav je bio i Tesla. Ono što zaprepašćuje kad gledate u originalu Tesline zabeleške, radove i ostalo, vi vidite da sve to se izliva kao da je to neki božanski dar, da to izlazi. Njegovo svako delo je bilo već završeno u mislima, u duši, i on nikad nije popravio nešto da sada on odjednom zaključi da ovo radi ili ne. Pošto je on posle stvaranja, da kažem, beležio, onda je sve to bilo u jednom redu i on je crtao. Možda bi bilo interesantno da vam ispričam kakav je to bio genije. Izvodeći eksperimente u Colorado Springsu, negdje krajem prošloga veka, 98. godine, on je došao do jednog saznanja da kada, zato je odešao u Colorado Springs, jer tamo strašno munje i gromovi udaraju, da kada grom udari, da bi zbog određene rezonance neke koje on predvideo, trebalo da se pojavi eho toga groma kroz neko vreme. I onda je gledao na voltmetru koji je sam napravio, vrlo osjetljivom voltmetru, prvi udar groma i sad gleda. Gledao je netremice pola sata. I očekivao je da se pojavi eho kroz oko pola sata. Posle 28 minuta javio se eho toga groma, pa posle drugih 28 minuta ponovo. Dakle, zamislite čovjeka koji ima takvu determinaciju, takvu rešenost i tako je uveren u svoje saznanje da on sedi pola sata, gleda. Razume se, to bi nekom nehatnom naučniku promaklo i ne bi gledao. Kazuje mi, u deću gledam pola sata, da izmislim pisač, pa da to... Ne, on je znao da će se to desiti. On je bio svestrano nadarin, on je kao dete već pokazivao čudesne sposobnosti. Thank you.
Birajući najljepše bisere priče o Nikoli Tesli, akademik Aleksandar Maričić govori o dva spomenika geniju, o fantastičnim napravama koje će imati, kako je on rekao, pozajmljeni razum, o sudskim sporovima i o previdima kada su u pitanju Teslini izumi u radiotehnici.
Naravno, već da je on bio učesnik jedne velike hidroelektrane, u stvari prve velike svetske hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima, gde je spomenik podignut Nikoli Tesli. Taj spomenik je podignut, znači, na Nijagari, da bi se na kanadskoj strani pojavio Nikola Tesla. Pre toga, spomenik Nikole Tesla je bio još 1976. godine postavljen na američkoj strani, jer i jeste prva hidroelektrana bila američka, druga je bila kanadska. Ta kanadska je fantastična, ja sam imao prilike da je vidim. Ona je trajala 100 godina, pogodno je bila, i nedavno je tek obustavljen je rad i ona ide da postane muzej. Mnogi znaju da je tu postoje onaj čuveni patentni spor između Tesle, odnosno Teslinog sistema, kojega je branila Amerika, i Marconijeve kompanije, koja je s druge strane tražila od Amerike da je plaća tantijeme za ono što je u stvari Tesla stvarao. I taj ceo proces sudski koji je počeo 1916. godine, okončao se 1943. godine, u korist u stvari Tesla. Nažalost, tada je već i Marconi umro, i Tesla umro, i to tako još uvek u istoriji nauke, još uvek Teslino ime dosta teško može da nađe svoje mesto. To je sudbina i njegovog izuma teledirigovanja, radioupravljanja, koji je on 1898. godine prikazao, čak praveći jedan brod koji smo, evo, mi sad ponovo obnovili. To je brodić sa kojim je u stvari moguće upravljati bežičnim putem u doba kad je to Tesla radio. Nikomu nije verao, svi su mislili da on ima neke žice tajne, da ima nekog unutra sakrivenog u čamcu koji ga sluša ili ne znam. Međutim, on je to sve lepo objasnio. I te njegovi prvi nastupi koji su bili su u stvari postavili temelj jednoj apsolutno novoj oblasti, a njemu je cilj bio da na prvom mjestu pokaže primjenu radija.
Poznati naučnik Petar Miljanović govori o Teslinim nerealizovanim idejama koje, da tako kažemo, čekaju naučno opredmećenje. Gospodin Miljanović na metaforički način kaže da svijet zna veličinu i dimenziju Teslinog poduhvata i da uz ime genija ne trebaju pridjevi.
Tesla je toliko veliki i naučnik, i inženjer, i, da kažem, čak i poslovan čovjek, da njegova veličina ne bi trebala da se zamagljuje sa bajkama i sa upotrebom velikih prideva. A mi koji znamo što radi, nam je dovoljno da kažemo jednostavno. Polifazni sistem je Teslin sistem i kogod od slušnjaka zna šta je polifazni sistem, ne treba dodavati ni jedan pridev šta je Tesla uradio. Srpski narod ima veliku privilegiju da je ime jednog Srbina u društvu najvećih umovi na svijetu. Da je Tesla u društvu Ampera, Volta, Kulona, Faradeja, Maxwella, Webera. Dakle, ima i svega 11 imena po kojima su nazvane jedinice za merenje u fizici. I Tesla je ušao u tu grupu. Svako dete koje ide u školu, i u Japanu, i u Južnoj Africi, i magde, svako dete koje ide u školu mora da nauči šta je jedinice za merenje magnetne indukcije. Mi smo dobili kao narod priznanje da je srpski narod doprineo nauci i da je srpski narod doprineo civilizaciji. I to priznanje je činjenica da se jedna osnovna jedinica naziva Tesla. Ja sam držao jedno predavanje o Tesli i rekao sam, iznenadićete se, držat ću predavanje o Tesli, neću upotrebiti jedan put ni jedan pridav. I mene mnogo pogađaju ljudi koji upotrebljavaju neznalice, koji upotrebljavaju recimo rečenice i kažu da nije Tesla, mi bi bili u mraku. To je prosto glupa rečenica. To svega nije tačna. Istorija zna da je električno osvjetljenje bilo u Njujorku razvijeno i jednosmene struje i naizmenične struje. I onda opet te rečenice bez smisla, recimo da je Tesla među 5 najvećih naučnika svijeta. Tesla nije završio školu. Tesla nije završio ni fakultet u Gracu i nije ništa polagao u Pragu. on imao školovanje. On je bio čovjek koji je na svoj način, a nije on redak, ima mnogo takvih, na svoj način razumeo i pronalazio korisne stvari. Najveći naučnik po mišljenju mnogih je Maxwell. On je dao elektromagnetnu teoriju elektromagnetizma. I dalje je on upotrebio sljedeću rečenicu. Kaže, ima osoba koje mogu da razumeju i da shvate prirodu i dešavanje u prirodu i da zamisle kako bi nešto trebalo napraviti bez upotrebe matematike i šta više, oni smatraju da se iz matematičkih jednačina nikad ne može nešto korisno izvući. I ti ljudi imaju posebnu sposobnost, a oni koriste svesno ili nesvesno znanje koje je čovječanstvo vekovima sticalo i onda daju svoje doprinose. E, ta rečenica Maxwella, jednog od najumnijih ljudi istorije nauke, se upravo odnosi na te.
U nedokučivu tajnu uma Nikole Tesle, pjesnika u nauci, bili su zaljubljeni neki američki pisci i umjetnici. Tesla je, na primjer, drugovao između ostalih i sa piscima Markom Twainom, Georgeom Firekom, Robertom Johnsonom i Margaret Merrington. Uživao je u pjesmama Jovana Jovanovića Zmaja, kojega je upoznao, i Laze Kostića, a sa uživanjem čitao i Goethevu poeziju. Neobičnu knjigu o Tesli objavio je Dragomir Brajković, pjesnik iz Beograda.
Tesla je jedna od mojih najranijih i najtrajnijih fascinacija. Još iz svog ranog detinjstva, kada sam prvi put čuo u svom planinskom selu gdje sam rođen i odrastao za ime Nikole Tesle, on je postao drugo ime, mnoge pojmove, a prva dva su elektrika i Amerika. Naš učitelj je doneo radio na baterije i objasnio nam da je to izmislio jedan Srbin iz Like i da živi u Americi. I da je žive u Americi zapravo. I ja od tada sam stalno mislio na tog čoveka i ovo jedno malo uzdarje za velike darove koje je Tesla dao i nama pojedinačno i čovečanstvu uopšte. I mislim da su najbliže istini oni koji su, a mnogi su pisali o Tesli, rekli da je on žrtvovao sebe za dobrobit čovečanstva. Ovo je, kažem, jedno malo uzdarje, knjiga koja je neobično pisana, sklopljena je od Teslinih tekstova, tekstova o Tesli i mojih tekstova koji povezuju sve to, a je veliki broj novih dokumenata, originalno prenetih pisama porodičnih koje je Tesla pisao sestrama, ujacima i bližoj rodbini. Tako da u svu njegovu posvećenost, a bio je zaista monah, moglo bi se reći, izumiteljstva i nauke, dakle u svu tu posvećenost imao je vremena da se i ljubavi, da se okrene porodici i da vodi brigu i o sestrama i o majici i o ujacima, da ih, pogotovo kada je bio materijalno jači, jer on sve, sav novac od izuma ulaga u sljedeće izume, ali bilo je situacija kada je mogao da im šalje pomoć, iz tih pisama se vidi da ih je on i materijalno pomagao. Tesla je s razlogom pesnikom nauke, a njegova rečenica kada piše je, nije rečenica naučnika suvoparna, nego plastična, slikovita, snažna, i sam je pisao pesme u mladosti. On svedoči o tome kako je napuštajući Budimpeštu gdje je radio, na putu za Pariz gdje će kasnije raditi, u malom prtljagu, kakvi su uopšte bili prtljazi naših iseljenika i onih koji idu za poslom, ponovi jednu svesku ispisanu svojim stihovima. To je svesti se zameo trag, nažalost, ali se nije zameo trag Tesinoj ljubavi prema umetnosti. On je napisao jedan vrlo analitičan i briljantan esej o Jovanu Jovanoviću Zmaju i preveo je 13 pesama s jednim američkim pesnikom Teslinih za američke čitaoce. Voleo je književnost, ostalo je zabeleženo kako je u dobrom raspoloženju i biranom društvu, znao čitave strofe na pamet i to u originalu da govori iz Fausta, Božanstvene komedije, Gorskog vijenca, Evgenija Onjegina, a da i ne govorimo o tome koliko je znao našu narodnu poeziju. Ostalo je svedočanstvo da je on želeo da Vukove pesme objavi ilustrovane nekim slikarom. Perun Perunović, naš guslar koji je pred u toku Prvog svjetskog rata išao da kupi dobrovoljce i mobiliše u Americi, bio i kod Tesle, zabeležio je to da mu je Tesla rekao da svaki dan pročita po jednu narodnu pesmu iz Vukovih zbirki, kako on sam kaže, koliko da osveži jezik, a toliko i da podigne duh.
Osjećamo, poštovani slušalci, da je Teslin lik vaskrsnuo i u nekim drugim stvaralačkim žanrovima. Teatar Oktagon iz australijskog grada Perta izveo je pozorišnu predstavu o Tesli, a zagrebački reditelj Krsto Papić snimio je film Nikola Tesla. Međutim, komponovana je i pjesma pod naslovom Tesla, čovjek izven vremena. Književnik Vladimir Pištalo je prvu knjigu o Tesli, da tako kažemo, nadgradio u roman Tesla među maskama, nagrađen Ninovom nagradom. Ovaj Pištalov Bildungsroman, dakle veliki roman, usložnjene romaneskne poetike, plod je ukrštanja faktografske i fikcionalne sfere. Tesla među maskama je do sada najuspješniji romansirani Nikola Tesla, naučnik i maštar. Pištalo govori o metaforičkom ključu romana i o geniju koji se igra o munjama.
Metafora ima jedan element tajne, to je povezivanje disparatnih stvari i može se tumačiti na različite načine. Možda je to uzajamno maskiranje ljudi, maske koje su ljudi navlačili. Tesla je čovjek koji se nije povezivao lako sa ljudima. On je jako voleo čovečanstvo uopšte, a broj njegovih bliskih prijatelja, pogotovo čovjek koji se nije ženio, čovjek koji nije ulazio u veze udruživanja sa institucijama i tako dalje, znači postoji jedna distanca. Moguće je da su drugi ljudi njega doživljavali kao masku, moguće da on doživljavao druge ljude kao maske, a jedini način koji pretvara maske u ljude, način na koji se maske mogu pretvoriti u ljude je ljubav. To je magija koja ono čini da ta ukrućena maska počinje da bude nešto drugo, počinje da bude živ čovjek i možda je glavna tajna ovom romanu količina ljubavi u Teslinom životu, koliko je to strujenje između njega i drugih ljudi postojalo, ali to prepuštam čitaocima. Neko je rekao, neki pesnik, da je čitava umetnost jedna vrsta redukcije u stvari. Znači, svaki čovjek koji radi dramatizaciju bilo čega mora da izvadi neke momente koje će ostati, a da izbaci neke koje će izbaciti. I pravo da vam kažem, to je jedan nivo stvaranja koji se dešava pomalo automatski, o tome ne odlučujete. Rizikujući da budem malo mističan, rekao bih da je to kao da nas je neko hipnotisao pre rođenja i onda u ovom životu na neke stvari odgovaramo i one nas duboko potresu i duboko nam znače, a druge malo. Po tome, na taj način biramo teme i na taj način biramo detalje iz tema koji će ostati. Pisac mora da bude dobar slušalac. Ako pisac ne zna da sluša ljude, same knjige nam neće dati podatke koji su nam potrebni. Nema te anegdote u bilo kom razgovoru koja ne može postati deo književnog dela. Tako da, gomila situacija u samom romanu su ovaj deo čitavog života. Rekonstrukcija Teslinog lika je bilo moje uživljavanje u taj lik. i to je kao kad su pitali, sad ne bih želeo da ovo zvuči patetično, ali to je ona čuvena priča kad su pitali Flobera ko je Madame Bovary, on rekao ja. U tom smislu, naravno da čovek radi iz svoje duše, iz svojih očiju, iz svojih nerava, iz svojih iskustava. I tu postoji jedna projekcija, ali u drugom trenutku glumac u onome času kad glumi nije nužno taj... Ali priča o jednoj velikoj temi je nužno nedovršena priča. Ja ne pretendujem da ja sam sad završio i ispričao tu priču. Svako, a bit će pisaca, jer Teslina tema će trajati još mnogo dugo, koji mogu dati svoje različite uglove i tumačenja toga. Bila mi je vrlo draga ta novčanica, jer sećate se, to treba povezati sa našim, mislim, opšte razumevanje bilo kojih pojava, pa i kulturnih, vezano je sa istorijskim iskustvom. Tako da, setite se da je toj novčanici u Teslinom riku prethodile su onaj grozni novac sa ne znam koliko nula, sa neizbrojivim brojem nula, prosto ne znam, koje su na neki način te bezbrojne nule obezvredile čitavu tradiciju. Nema lika koga možete staviti na te nule, a da se te nule ne odraze na lik. I onda kada je ta novčanica sa Teslinim likom se pojavila, onda je prvo to izgledao kao dobar novac. Lepo su izgledali ti šareni papirići prosto kao slike. Bile su vrlo lepi i onda je taj Tesla isto izgledao kao lep lik na jednom lepom novcu i to je obećavalo kao pravi novac koji obećava pravi život na neki način. To je jedna stvar. To me recimo obradovalo kao građanina i vizuelno i po onome što simboliše. A drugo, pošto je to bio Tesla, ja sam već tada radio na ovome romanu, onda sam stavio tu novčanicu na zidu, jer se prosto ono sa čime se čovek jedini u srcu, to je uvek on. Možda je važnije ono sa čime smo povezani u srcu nego ono što nas okružuje fizički. Tako da na tom simboličkom nivou mi je ta novčanica zaista bila vrlo važna.
Radomir Smiljanić, predsjednik Akademije Ivo Andrić iz Beograda, predlaže osnivanje kluba izabranih imenom čovjeka koji je osvijetio čovečanstvo.
Nikola Tesla jeste Srbin, jeste ponos srpskog roda, jeste čovjek koji je učinio, a ne govorim ništa novo naravno, ogromne doprinose čovečanstvu, čovjek za koga su najveći umovi sveta, prashodno u Americi rekli da je to čovjek koji je osvijetlio čovečanstvo. Taj Nikola Tesla, Srbin, je u stvari jedan lik, jedna pojava, jedan fenomen koji je jedinstven. I nije začudo što ga stavljaju nekad odmah na drugo mjesto iza Newtona ili iza Leonardo da Vinci i tako dalje, ali on je uvijek tu. I on je taj koji je ponos, da ponovim, našeg roda i koji je u stvari osvetlao ne samo srpski obraz, nego i celo čovečanstvo. Tesli moramo stalno se vraćati i stalno biti uz njega, ne čekati samo jubileje. I stoga sam ja predložio da osnovimo jedan stalni klub Nikola Tesla, TV klub Tesla, TV klub sloge i partnerstva Tesla, da se okupe najuspešniji Srbi iz domena nauke, Teslini naslednici, sledbenici, ja hoću reći, zatim pisci, umetnici, ima ih hvala Bogu jako mnogo. Ne zaboravimo da je 51. Petar Lubarda ispred Picasa dobio prvo mesto na čuvenom Sao Paulo u u Južnoj Americi na tom bijenalu. Dakle, hoću da kažem da bi taj klub Tesla bio TV klub koji bi faktički afirmio su sve napise o Tesli, od romanesknih do naučnih do članaka, sve prikupljeno na jedno mesto i to faktički putem pokretne slike koja je najprijemčivija, jeli, širio u svet, i pre svega u matici, u naše srpske prostore, ali i u svet. I taj klub Tesla, klub sloge partnerstva, bi istovremeno sjedinjavao naše velikane, naše umove, povezivo ih, dovodi ih u komplementarne odnose zajedničkih poduhvata na polju, recimo, nauke, istraživanja, umetnosti, ali naravno i biznisa. Mislim da bi to bilo jako značajno da se okupe svi Srbi oko tog najvećeg srpskog imena Tesla i da mi, posle Svetog Save, naravno moram reći, i da mi, Bogu hvala, krenemo u nove poduhvate. Na kraju, nije slučajno da je Tesla u Novom Sadu poljubio ruku jednome pesniku srpskom, pesniku Jovanu Jovanoviću Zmaju, jer je rekao da bez njegove poezije ja ne bih bio ovo što jesam. To znači da se tako poveže i srpska nauka, i srpska umetnost, i srpski biznis.
Nikola Tesla je zadobio auru nekoliko literarnih likova u Vavilanu beletre lijepe književnosti. Marica Lalović je razgovarala sa autorima dviju knjiga, Željkom Savićem i Milenom Ždralom.
Gospodine Sariću, vaš roman o Nikoli Tesli, Posvećenik, objavljen u Rusiji u izdanju Delfisa na ruskom jeziku. Inače, roman je objavljen u Srbiji 1997. godine. Šta je to što Posvećenik izaziva i zbog čega u stvari Posvećenik izaziva tako veliku pažnju čitalačke publike, evo ne samo u Srbiji?
U Rusiji je dosta knjiga o Nikoli Tesli prevedeno. Ja sam na internetu našao više od 250 naslova. Znači, preveli su sve Tesline radove, sve knjige koje su objavljene u Americi i uopšte sve knjige koje su se bave Teslom i Teslim radom. Šta je to što je izazvalo interesovanje kad je u pitanju moja knjiga? Pa moram vam kažem, to je originalan pristup Tesli. Niko do sada nije napisao roman o Nikoli Tesli koji se bavi njegovim unutrašnjim životom. Odnosno, ja sam ovim romanom koji je po svojoj strukturi roman toka svesti, roman koji je napisan u prvom licu i roman koji je u stvari Teslina ispovest. Jer Tesla time što govori u prvom licu, on se direktno obraća čitaocu, odnosno čitalac kada čita knjigu, on faktički komunicira sa Nikolom Teslom. To je jedan od razloga, znači taj originalni pristup, jer jednostavno ja sam pokušao da osvetlim ono unutrašnje, onaj tajni svet Nikole Tesle o kojem niko nije pisao. Uspeo sam da autentično u tom romanu osvetlim to Teslino unutrašnje biće, jer zaista Tesla se vrlo malo družio. Tesla je ceo svoj život proveo u nekoj zatvorenosti i posvećenosti. Zato je na neki način ostao obavijen tajnom, obavijen velom misterije. Zato oko njega kruže takve raznorazne priče, od toga da je razgovarao sa vanzemaljcima, da je došao sa Venere i šta ja znam. Tako da Rusima je to zaista bilo jako interesantno, s tim što je meni okvir za priču, okvir za roman. Zaista poslužili su fakti iz njegovog života. U mom romanu ništa nije izmišljeno. Znači, ja sam se držao svih, znači, činjenica iz njegovog života i sve što je napisano, to je tačno. Nema nikakvog maštanja. Ono što sam ja uspeo da obojim, to je da iz Teslinih izjava, iz tekstilnih rečenica, naročito njegove nenapisane autobiografije, Moji pronalasci ili Mein Venštos, koji on objavljivao u časopisu Electrical Experimenter, ja sam pokušao da iz tih njegovih izjava, iz tih njegovih sećanja, uđem u srž, u suštinu njegovog duhovnog bića i da taj njegov duhovni svet iznesem na svetlo dana. Pa zaista, naslov knjige mora da bude sadržan u jednoj reči i ta jedna reč mora da bude njen znak, njen suštinski kod, njena matrica. Kada sam tražio i da bude zapamtljiv, da oni koji čitaju zapamte knjigu, ako je to nek naslov knjige čitava rečenica, to ne možete zapamtiti. A zašto posvećenik? Pa suštinski Tesla je poput velikih posvećenika, takođe posvećenik koji živi u 19. 20. veku, a radio za treći milenijum. Šta je suština Teslinog stvaralaštva? Pa suština je da je on putem posvećenja došao do prosvetljenja, do otkrića. U tome jeste velika tajna Nikole Tesle. Zato je on obavijen velom misterije, zato se oko njega pletu takve priče. A to je da on je živeo u celibatu celog života, živeo je u postu i molitvi, duboko posvećen i bez, naročito prvo otkriće njegovo u Budimpešti, to je obratno magnetno polje, on je jednostavno bez klasičnih metoda i aparatura, bez laboratorije došao do otkrića. Znači, on je recitujući Goetheove stihove i gledajući u zalazak sunca, posle preležane bolesti u Budimpešti, tada imao, ne zaboravite, samo 26 godina, relativno malo, došao je do najvećeg otkrića u istoriji civilizacije, znači posle mehaničkog točka, ovo Teslino otkriće, najveće otkriće, na kom se temelji ova tehničko-tehnološka era, a to je to takozvano obrotno magnetno polje i neizmenična struja. On je došao tako, kao jasnovidac, kao neko ko je prozorljiv. Ukazali su mu se ispred očiju dijagrami, motori, i to su mu se ukazali, on sam kaže u svojim sećanjima, svojoj autobiografiji, bili su oštri poput kamene ili metala, mogao sam da ih čak dodirnem rukom. Ukazali su mu se, otprilike kao što se sad radi simulacija radnog procesa na kompjuteru, njemu se to ukazalo ispred očiju, on je to jasno video i on je brzo nacrtao u pesku i svom prijatelju Antalusu Goetheu govorio, evo vidiš, ovo je stator, ovo je rotor, vidiš kako se okreće. Znači, on je došao kroz jedan posvećenički proces do otkrića, bez laboratorije, bez eksperimenata, bez ičega. Naravno, on je, naravno, kasnije, kad se razvio u pronalazaču naučnika, imao i laboratorije i sve ostalo. Ali suštinski, on je još kao dete mogao svaku, tako se rodio, svaku misao koju zamisli u glavi, mogao je da je projektuje iz glave, znači obrnutim procesom, da je projektuje na retinu očiju i da mu se svaka misao, da je vidi ispred očiju kao živ ili kao trodimenzionu sliku. Kao dete je patio zbog toga jer slušajući narodne priče o vilama, aždajama, zmajevima, on bi onda, kad to pomisli, viđao te slike i bio je uplašen i čak su smatrali to za neku vrstu bolesti. Međutim, po znacima navada, on je tu svoju bolest kasnije, kada je imao nekih 16-17 godina, kad je počeo ozbiljno da se bavi fizikom, iskoristio jer je shvatio da ono što zamišlja i misli vezano za fiziku, za fizičke pojave, on je to onda mogao i da vidi. Tako da je celog svog života zapravo, sve svoje projekte, sve svoje mašine nije morao da crta. Inače je iz crtanja još u osnovnoj školi imao loše ocene do te mere da je jedva mogao da položi razred. Ako imate negativnu ocenu, onda ne možete da položite razred. Imao je jako loše ocene i iza Tesla inače nisu ostali neki crteži. Pa nije imalo potrebe da crta zato što je crtao u mislima. I čak je mogao svoje mašine i svoje uređaje kasnije, kada je postao veliki naučni svetski poznat, mogao je da ih, ako vidi da nešto ne funkcioniše kako treba, mogao je čak i te mašine da dorađuje, da ih usavršava. I šta je još radio? Da bi se zaštitio od onih koji bi ga, da kažem, plagirali, pokrali, on je radnicima, tehničkom svom osoblju koje je radilo s njim, zaduživo je svakoga da uradi po jedan deo te mašine, ali niko nije umeo da je sklopi do samog Tesla. I on bi onda sklapao mašinu. Tako da, u suštini, on je putem molitvenog života, jer on uopšte nije bio ateista, to je čista neistina. Celog života, kaže, ja sam se molio i do svoje 50. godine molio sam se na kolenima svakog dana kao svaki pravoslavni hrišćanin što sam bio po rođenju, a posle 50. godine moja molitva je postala nešto više od toga. To je sam Tesla izjavio. Tako da, još jedna stvar vezana za posvećenika i posvećenje. On je kazao da je zapravo čovek jedna vrsta transformatora te kosmičke energije, jedna vrsta antene. Kazao je da u Vasioni postoji neko jezgro iz kojeg dolazi sva stvaralačka energija. On kazao je dalje da ja ne znam prirodu tog jezgra, ali znam da ono postoji. Kad hoću da mu dam kakav duhovni atribut, ono me asocira na milosrđe i samilost, a kad hoću da mu dam kakav fizički atribut, ono me asocira na svetlost. To je izjavio gospodinu Vladislavu Saviću u jednom intervju o blagodeti prokretstva elektriciteta koji je Vladislav Savić napisao. Vrlo je kompleksno to Teslino posvećenje, jer znači ta njegova formula, on je zaista od kroz posvećenje, kroz molitvu, kroz post, kroz taj celibat, kroz jedan čist način života, bukvalno je živeo monaški kao monah koji je živeo u svetu, a teže je živeti monaškim životom u svetu nego u manastiru. A imao je također i te svoje prirodne predispozicije, jer on je doslovno rođen kao jasnovidac. Cela njegova porodica sa, po majčinoj liniji svi su bili sveštenici. Po očevoj liniji otac je bio sveštenik, deda i svi njegovi ostali su bili krajiški oficiri, graničari. To je bila jedna viđena porodica. Znači, porodica tih Mandića je bila jedna od najviđenijih porodica u čitavoj Lici.
Bogata istorija i bogat životopis Nikole Tesle našao se u tvojoj knjizi Teslina bajka. Interesuje nas kako to i odakle interesovanje za Teslin život i kako je došlo do toga da se to pretoči u knjigu.
Interesovanje za Teslu kod mene je rođeno davno, davno kada sam studirao fiziku u Sarajevu, to je bilo prije mnogo godina. Tada sam na jednom konkursu konkurisao sa svojim radom Nikola Tesla i njegovo djelo i dobio sam nagradu kao student. I ja sam rekao da ću kad tad napisati tu knjigu i kad se primicalo 150 godina Teslinog rođenja, taj jubilej je bio 2006. godine, ja sam se prvi dosjetio već 2005. godine objavio sam tu knjigu, a izdavač te knjige je ugledna kuća Dereta iz Beograda. Moja teza je da je Nikola Tesla napravio najveću grešku što je otišao u Ameriku. On je mogao sve te svoje pronalaske ostvariti u Evropi, jer vode svugdje ima, a kad je otkrio obratno magnetno polje i patentirao elektromotor, onda se mogla napraviti ta hidrocentrala na bilo kojoj rijeci, to potpuno normalno i razumljivo. I on je i dobio jedno veliko priznanje kad je pozvan 1892. u Englesku, u London, i držao je predavanje čuvenim engleskim naučnicima i ukazali su mu čas da sjedi u Faradejevoj stolici jednog najvećih naučnika uopšte, Michaela Faradeja, i nasuli su mu viski koji je Faradej pio 50 i više godina prije nego što je Tesla tu gostovao. Ukazali su mu tu čast i on je to i opravdao svojim radom. Njega je interesovala ova istočnjačka filozofija. I ta filozofija, to meditiranje, ta meditacije, mnogo su mu pomogli u njegovom naučnom radu. To se događalo i Tesla. On je u svojim meditacijama došao do najvećih svojih otkrića. Tako otkrio obratno magnetno polje. On je bio u jednom transu. Jedan zalazak sunca i neobična slika na zapadu, na horizontu koja se pojavila, njega inspirisala i on je na pjesku nacrtao obratno magnetno polje i riješio taj problem. A njegov prijatelj Sigeti, jedan mladi tehničar koji je bio u njegovom društvu, on je bio fasciniran Teslom, ali je pomislio da se Tesli nešto dogodilo, da mu se nešto krupno dogodilo, da je možda čovjek u tom momentu i poludio. Bilo mu je potpuno nejasno i neobjašnjivo šta Tesla govori. A on Tesla mu je rekao, pa zar ne vidiš ti ovo obratno magnetno polje? Evo ga, radi, ja ga vidim, ja sam ga otkrio i on je nacrtao. Tako je riješio taj problem. Znači, svoju meditaciju. I zato je koristio tu istočnjačku filozofiju i proučavao, jer to su dva paralelna smjera u razmišljanju čovjeka. Nauka i ta istočnjačka filozofija.
Sve više knjiga o Nikoli Tesli. Što je to što je inspirativno za vas kao pisce?
A Nikola Tesla je interesantan, inspirativan i kao čovjek i kao naučnik. On je bio neobičan u svakom smislu. Njegov život je bio potpuno drugačiji od života većine ljudi. Njegov radni dan je počet kad ustane čovjek. On tad se ustane, doručkuje i odlazi na posao. U svoju laboratoriju. Uvijek je dolazi u 12 sati. Njegova ruka je u 12 sati bila na bravi od vrata i tad se otvaraju vrata i počinje da radi. I radio bi po cijelu noć, negdje do pola pet izjutra, tako njegov dan tekao. Njega nije interesao ovozemaljski život, njega nije interesao materijalni život. On nije težio ka bogatstvu, pa zato je poklonio te velike dolare Westinghouse-u. Njega je samo interesovala nauka i želio je da ostavi čovječanstvu što više svojih otkrića. Međutim, život Nikole Tesle je dosta mističan i nepoznat, jer sva njegova otkrića važna, po čemu je poznat, dogodila se do početka 20. vijeka. A od tada do 43. godine Nikola Tesla je živio 43 godine i mi o tome njegovom naučnom radu skoro da ništa i ne znamo. Sad se to događalo. Vjerovatno da je tu bilo još dosta pronalazaka, ali Nikola Tesla je bio pod nekakvim, kako biste rekli, staklenim zvonom, pod prismotrom vjerovatno američkih službi koje su moguće njegove neke radove isklonili i za koje mi danas i ne znamo.
Album fotografija i pisama Nikole Tesle, da tako kažemo, baca novo svjetlo na fenomen samoće i povučenosti našega naučnika, na hermetizam njegove naravi. Album, međutim, govori o drugom Tesli. Evo šta o tome kaže Ivana Zarić, kustos muzeja Nikole Tesle u Beogradu.
Najstarije fotografije koje su datirane potiču iz perioda Teslinog školovanja, kasnih 70. godina 19. veka, a posljednje fotografije koje Tesla sačuvao izrađene su 1942. godine. Naročito su zanimljive fotografije na kojima je sam Tesla. Tesla je fotografisan u različitim prilikama, čini se da je pažljivo birao fotografe i koristio usluge različitih fotografskih radnji za različite tipove fotografije, zavisno od njihove specijalnosti, a najpoznatiji njujorški fotografi fotografisali su njegove portrete, izume i laboratorije. Pored naručenih fotografija ima i onih koji su fotografisane u različitim drugim prilikama, na javnim skupovima, prilikom prezentacije izuma, susreta se nekim znamenitim ličnostima njegovog vremena ili sa novinarima. Tesla imao puno prijatelja sa kojima se povremeno sretao i da nije bio takav usamljenik za kakvog obično ljudi smatraju. Na fotografijama možemo vidjeti ljude različitih interesovanja, različitih profesija, tako se na fotografijama dobijenim od Teslinih prijatelja nalaze recimo Laza Kostić, od ljudi iz naših krajeva, zatim poznati bokseri, braća Živić, koji su u to vreme živjeli u Sjedinjenim Američkim Državama i negde pred kraj Teslinog života se družili sa njim. Zatim njegovi američki prijatelji, porodica Johnson, Robert Underwood Johnson, sa kojim je Tesla i sarađivao, njegova supruga Katarina. Također je poznato da se Tesla družio sa čitavom porodicom Mott, tako da imamo nekoliko fotografija Katarine Mott i njenog sina Lorenza Motta. Zanimljivo je i Teslino druženje sa Richmondom Pearsonom Hobsonom, kao i sa književnikom Markom Cvenom. Interesantna je i serija fotografija koja je nastala u Teslinoj laboratoriji. Neki od njegovih prijatelja su imali tu retku čast i privilegiju da prisustvuju izvođenju Teslinih eksperimenata. Tako su se u njegovoj laboratoriji uz izvođenje zanimljivih eksperimenata našli Mark Twain, glumac Joseph Jefferson, Teslin prijatelj Robert Underwood Johnson i neke druge ličnosti.
Emisiju Večernji razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.